Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-għodwa tajba s-semija kolla ta' Radio Lauretana 89.3 FM jina xon portelli wara l-mikrofonu nil-għakum għal bonġu mill-lajn għallum il-ħamis 15 ta' Deċembru. Illum propju niftħu in-novena tal-miliet, baqa' biss 9 tim għal waħda mill-ikbar festi tal-Knisja Kattolika ta' matul is-sena u jiena propju għandi ħafna preparata lilkom sal-ħin tal-10 ħafna formazzjoni interessanti, ħafna mużika ta' stil differenti programmi mħawwar sew passoltu għalhekk nitlobkom tibqgħu magħna fuq Radio Lauretana propju sal-ħin tal-10.
So high like a black Yao Ming. Call me Godzilla cause I got a big part. Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS warm with my chain boss down. Been through a lot, now man's got a crown. KSI verified, stay scheming. So believing, you know I.
Sajnejt indo u Ella Henderson dik ija lajter li diska li soltu nifta l-program bija u koll il-lum propju ġurnata sabiħa unek ixxemx tiddi u dim li studio stanna fi piazza Madonna tal-Loreto ġewwa għajn silem. Il-ħin huwa 78 minuti qabel ma ngħaddilkom l-iskeda li Radio Lawretana qiegħed joffrilkom għallum ser ngħaddi għal diska Sigala, David Guetta u Sam Ryder, din hija Living Without You.
But I still can't find my place. You thought you knew me well, but there's one thing I didn't tell you. I'd rather take the pain, cause it's easier than living without you. Without you. Yeah, I hide my head in shame, cause it's easier than living without you. Without you. Swallow my pride.
Mek diska daqxejn ritmika biex propju nibdew il-programm għallum dik kienet Living Without You. Mela fakkarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna peress li dawn il-programm dirett telefon 3 1 5 6 6 5 l-SMS ba' 9 5 6 6 5 l-email tagħna info@radiolawretana.com għandna l-Facebook page tagħna fuq il-facebook.com/radiolawretana s tħallu il-kummenti tagħkom taħt ir-ritratti li nitfgħu. U anke tistgħu tisimgħuna dirett permezz tal-internet, permezz tas-sit tagħna www.radiolawretana.com kif ukoll tkunu tistgħu tisimgħu il-programmi li jkunu diġà xandru permezz tas-sezzjoni podcasts. Tej, menessa, palmettilkom serna dilkom l-iskeda li Radio Lawretana qiegħed joffrilkom il-lum il-ħamis 15 ta' Deċembru l-ewwel jum tan-novena tal-Miliet. Jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disa' wkoll ningħaqdu mal-Knisja Parrokkjali għall-Quddisa. Fl-10 ikun hawn magħna Dr. Ray Bondin għall-programm Kultura, Arti u Storja. Fl-10 u nofs ikollna l-programm ir-rivista Għajn Sielhem mal-Orjetta Butiġieġ. U fil-11 ikonna l-ilmana l-Tony Gallia bil-program Lilin Millajn. F'nofsinhar ikonna l-Angelus u wara naddulkom l-avvizi tal-parroċċa. fil-kwarta għatra erf għal-kuljum mal-orien kamilleri u wara il-mulejġi uħorġu il-oħ. Fin-nofsija ikolna il-presepju ma' Frederick Sherry u fissija l-Elius Piteri kummana bil-program 893. Fis-satejn imbagħad wara nofsinhar flimkien ma' Michele Caruana u fit-tlieta ikolna l-Kurunella ta' Ħnina Divina u wara ir-reċita tar-Rosarju. Fl-erba' neqsin kwart nadulek l-avvisi tal-parroċċa u fl-erba' ikolna l-programm Kappelli Maltin ma' Rodrik Buzutil. Charles Portelli kummana fl-erba' u nofs għal-program mil-kantunetta Maltija u fil-ħamsa u nofs nilaqdu f'ċandira diretta ma' Knisja Parrokkjali għal-Rosarju mil-Knisja u l-Qudisa tal-ewwel jum tan-novena. Fis-seba jkollna l-programm il-Karità fid-Djoċesi ta' Għawdex ma' Dum Mikil Borġ. Fit-tminja jkollna l-programm il-Presepju ma' Frederick Sherry u fit-tminja u nofs Injazju ma' Endru Baldacchino. Fid-disa' u nofs jkollna Divine Mercy Chaplet il-Kurunella ta' Ħnina Divina bil-lingwa Angliża u wara l-eżami tal-kuxjenza. Radio Lauretana jżomlu kumpanija matul is-sijat bikrin ta' flodu anki dawk ta' tard bil-lejl permezz ta' repetizzjonijiet ta' programmi u xandiriet li jkunu xandru f'din l-iskeda u anki fi-skedi preċedenti. Dikie propju l-iskeda li Radio Lauretana jiet joffrilek il-lum il-ħamis 15 ta' Deċembru. Naddi għal diska oħra Luis Capaldi din hija Pointless. Bonjour.
I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I'm. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. Light the fire when it's cold out, and she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies. She takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here.
She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. Everything is pointless without you. Everything is pointless without you.
U mek dak kien Lewis Capaldi, dik hija Pointless. U issa propju ser ngħaddi biex ngħaddilkom il-ħsibijiet li qed jgħadduna Madre Teresa u Dun George Preka għallum il-15 ta' Diċembru. Propju bil-messaġġ ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesù il-kelma li għandha tix-xandar. L-umiltà hija l-om tal-virtujiet kollha: faqar, kastità u obbedjenza. San Bernardu l-qaddisin kollha bnew ħajjithom fuq l-umiltà. L-imħabba u l-gburija ma jmorrux flimkien għax il-gburija hija kollox għalija nfisha, mentri l-imħabba trid tagħti. L-aktar nies maħbubin huma dawk li huma umli. L-arfin tagħna nfusna ipoġġina għarkubtejna u huwa ħafna meħtieġ għall-imħabba. Għax l-arfin ta' Alla jagħti l-imħabba u l-arfin tagħna nfusna jagħtina l-umiltà. Unaddu għal messaġġ ta' San George Preka mill-ktieb Is-sena tas-Sinjur. Jekk trid tidħol fil-ħajja oqgħod għall-kmandamenti. Jekk trid tara fis-sewwa, emmen fija. Jekk trid tkun perfett, bih kollox. Jekk trid tkun skular tiegħi, iġħad lilek innifsek. Jekk trid tirbaħ il-ħajja ta' dejjem, tqisix din il-ħajja. U jekk trid tkun imolli fis-smewwiet, għakkes ruħek f'din id-dinja. Jekk trid is-saltan miegħi, erfa salibek miegħi. Għaliex dawk biss li jerfgħux isibu t-triq tal-ħajja, tal-għena u tad-dawl tar-ruħ. daw kienu messaġġi li propju kellna għalikom il-qaddisin Madre Teresa u anke San George Pireka. Issa propju sejjer ngħaddi għal in-nota Marco Frisina tante xiere di Angeli. Angels we have heard on high bil-lingwa taljan b'arranġament tajjeb ħafna tal-assis taljan Marco Frisina li propju huwa rinomat ħafna għal dawn lin-nijiet li propju huwa jikkomponu anke bħalma smajna f'dal każ jirranġa n-nijiet diġà magħrufin. Issa propju sejrin nisimgħu features żgħir fuq il-qaddisa li propju niċċelebraw illum Santa Paola Maria di Rosa.
Ħmistax ta' Deċembru, Santa Paola Maria di Rosa, fundatriċi, għexet bejn l-1813 u l-1855. Kien jisima Paola Francesca Maria u kienet ġejja minn familja tat-tajjeb, minn Brescia. Omma mietet meta hija kellha 11 sena u kienet edukata fl-iskola tas-sorijiet tal-viżitazzjoni. Meta ħallit l-iskola ta' 17 sena, ibdiet tieħu ħsieb ix-xogħol ta' missiera u billi kienet inklinata għall-ħajja reliġjuża hi rrifjutat il-proposta ta' missiera biex tieħu l-istat taż-żwieġ. Bdiet tiddedika ruha għal xogħol soċjali u ta' appostulat fost ix-xebbiet li kienu jaħdmu fil-fabrika tat-tessuti ta' missiera. Kienet taħdem fis-sbtar fi Brescia iddur bil-vitmi tal-kolera fl-1836. Saret direttriċi ta' dar għall-bniet abbandunati is-sena ta' wara. Waqfet dar oħra hi innifisa għall-bniet u anki fetħet skola għall-bniet toroċ u muti. Bdiet tifforma lil dawk li kienu jaħdmu magħha f'komunità reliġjuża biex jieħdu ħsieb il-morda fl-isptarijiet. Fl-1840 ta' 27 sena, id-direttur spirituali tagħha, Monsignor Faustino Pinzoni, ħatara superjura tal-grupp tan-nisa u ħadet l-isem ta' Marija Kroċefissa. Hekk twaqfet is-soċjetà tal-qaddija tal-Karità ta' Brescia. L-Istitut irċieva l-approvazzjoni tal-Isqof ta' Brescia fl-1843 u tul il-gwerer li xxukjaw l-Ewropa fl-1848 kienu jduru bil-feruti fil-battalja fl-Italja ta' fuq u fl-isptarijiet ta' Brescia. Fl-1850 kisbet l-approvazzjoni għal-kongregazzjoni tagħha mill-Papa. Wara li ħliet saħħitha dgħajfa fis-servizz tal-proxmu hija mietet fi Brescia fil-15 ta' Deċembru tas-sena 1855 u kellha 42 sena. Kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa San Pio XII fl-1954. Il-ħajja ta' Santa Paula Maria di Frosa kienet waħda ta' disponibilità għal kull persuna fil-bżonn. Kienet murtejn lil xi ħadd f'kull sija tal-ġurnata. Kemm jekk kienet kura ta' xi ħadd marit jew assistenza ta' xi ħadd qed imut. Kemm biex iġġib il-paċi fid-djar li kien ikollhom kwistjonijiet jew biex tikkonforta lil xi ħadd f'diffikultà kbira. Kienet x'kienet il-ħtieġa hija kienet iġġib l-imħabba u l-fejqan ta' Alla lil kulħadd u kull imkien. Hija ippratikat b'devozzjoni u paċenza kbira il-virtu tal-karità fix-xogħol tagħha ta' kuljum u l-imħabba tagħha lejn Ġesu Kurċifiss u rieda bil-mod kif ħabbet lill-membri tal-ġisem mistiku tiegħu. Kienet qaddisa li tassew għexet l-obri tal-ħnina li kull nisrani u msejjaħ biex jgħix. Imma liema huma dawn l-obri tal-ħnina? Hemm l-obri tal-ħnina li jmissu l-ġisem, itma' lill-minu bil-ġuħ, isqi lill-minu bil-għaġġ, libbes lill-minu għarwien, ilqa lill-minu bladar frustir, żur lill-morda, żur lill-ħabsin, itfen lill-mejtin. U dawk l-obri tal-ħnina li jmissu lir-ruħ, għati parir tajjeb lill-ħosbina, għallem lill-min ma jafx, widdeb lill-midinbin, farraċ lill-imniktin, aħfer il-ħtijiet, ħu sabar b'min idejqek, itlob l-Alla għal-ħajjin u għal-mejtin. Il-Papa Franġisku għal dan dwar l-obri tal-ħnina fil-5 ta' Ġunju tas-sena 2017 f'quddiesa fid-dar Santa Marta. Obri tal-ħnina mhux li tagħmel xi ħaġa biex isserraħ il-kuxjenza, nagħmel opra tajba u bekk inħossni kalm qisni neħħejt xi piż minn fuq spallejja. Le, l-opra tal-ħnina tfisser li jiena imbagħti t-tbatija ta' ħadd ieħor. Il-qsim u l-kompassjoni jmorru flimkien. Il-bniedem ħanin u dak li jaf jaqsam u jitħassar il-problemi tal-ieħor. Minaw joħorġu l-mistoqsijiet. Jien naf naqsam? Jien ġenerus, ġeneruża? Meta nara l-ħadd ieħor qed isofri, jien sa f'diffikultà, insofri jien wkoll? Qed inqiegħed li l-nnifsi minn flok liħor. Min jagħmel qopri tal-ħnina, jaf isif min jitħaq bih, ma jimpurtax. L-opri tal-ħnina, l-opra tal-ħnina trid tiskomoda, eżempju, jien għandi ħabib, ħabiba, morda, nixtieq immur narhom, imma m'għandix ħabtit, nippreferi noqgħod nara t-televiżjoni, nistrieħ noqgħod bi kwieti. L-opra tal-ħnina hi minna nifisha skomda, iżda l-mulej skomoda ruħu għalina bis-salib, skomoda ruħu biex jagħtina l-ħnina. Min għandu ħila jagħmel opra tal-ħnina, jaf li ħadd ieħor kien ħanin miegħu qabel. Dan kien il-mulej li wera ħnina magħna. U jekk aħna nagħmlu dawn l-opri nafu li l-mulej għamilhom magħna qabel. Naħsbu ftit fid-dnubietna, fiż-żbalji tagħna u kif il-mulej ħafrinna, ħafrinna kollox. Kellu dil-grat dil-ħnina magħna u aħna għandna nagħmlu l-istess maħutna. L-opri tal-ħnina huma dawk li jneħħu l-egoizmu minna u jagħmluna xbija ta' Ġesu għax inkunu qed nimitawh aktar mill-qrib. Talba, mulej, isma' t-talb ta' dawk li jfakru l-ħajja devota tal-Verġni Santa Paula Maria di Rosa. Igwidana tul it-triq u għenna nikbru fl-imħabba u l-qadi li jħutna l-bnedmin, ek li naslu nixbħu l-ġesu li fil-ħnina tiegħu lejna qal li hu ma ġiex fid-dinja biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Nitolbu dan bl-istess Kristu Sidna. Amen.
Dik hemmhekk proprju tarifu Santa Paula Maria di Rosa proprju permess ta' dak il-fiċer għaddisa li proprju kienet fundatriċi wkoll li għamlet ħafna xogħol tajjeb flimkien ma' Gabriella Bornati fis-sptar fi Brescia f'waqt il-marda tal-kolera bħalma smajna. Hija proprju mietet fis-sena 1855 bħallum, ġiet beatifikata fis-26 ta' Mejju tal-1940. U ġiet kanonizzata mill-Papa Piju 12 fit-12 ta' Ġunju tal-1954. Tajjeb, mela, il-ħin huwa 8:05 nfakkarkom li fid-disa ningħaqdu mal-Knisja Parrokkjali għall-Qudiesa. Sa dak il-ħin inkompli jiena b'din id-diska Nathan Doe tal-Talia Martin hija Sweet Lies.
Already know it, by the way, by the way, you ain't gotta play me this time. Not today, not today, I don't wanna hear your sweet lies. Don't wanna hear your sweet lies. Don't wanna hear your sweet lies. Baby got me acting all crazy lately. Things you're saying just made me wanna cry. But tell me why. You got ladies all up in my Mercedes.
Tajjeb, dik kienet propju Nathan Doe u Talia Mar Sweet Lies propju għawnek fuq Bonġu Mill-Lajn illu mela ser naqra ftit mill kommenti li propju edin tħallunna fuq ir-ritrat tagħna ta' Facebook nirringrazzjaw lil kull min il-komment tagħna lil Nelio Spiteri, direttur għalina Bonġu Xon u grazzi tal-ħidma l-għodwa tajba l-semmija kolla tagħna. Michel Portelli, Bonġu proset tal-programm. Rita Sajt għaltinna Good Morning. Joe Kalleja għalinna Good Morning to All. Helena Ġus għaltinna Good Morning Sean. John Sultana għalinna Bonġu Sean u l-semmija kolla. Albert Lorena Ġus għalinna Bonġu u Ray Bondin għalli proset Sean. Grazzi ħafna lil kulħadd ukoll palmettilkom qabel Ray Bondin ikun propju magħna fil-ħin tal-10 għal programm tiegħu Kultura, Arti u Storja. Tajjeb, ngħaddi għal diska li darba bil-lingwa Maltija, il-grupp Kantera, li propju f'dan l-aħħar żewġ edizzjonijiet ta' mużika kien mar tajjeb ħafna, 15 ilu ħareġ kanzunetta flimkien ma' Ħuli, din hija bil-kelma it-tajba.
Persjana tal-lum jabżak bl-majdun il-ħbib jekk għamux fedinu mammin min juri ritrat sejkol fi-plat kulħat fi-ftitin isir jaffu xulxin ħasra l-issib min Mezzju zaħazin Wara l-keyboard jaddi kollox U klimu ma jommoċ Wis negatif xikultant katin U biex jieġa ħaġa Jikteb fuq in-nies blam doċ Il-kelma tajba ma troċ libġi Bil-klim faċċi rasa Tita tent Kelma nisa hjar min zejda Tam el zgur suċċess Aċlu ġiħizit Lil badut marit Min jaf kiku dak li ktift kifu fam il tekstess Wasa li xew għar Ta' fil weġat Aħseb għabel ti kummenta U kumpoziti Bil-kelma tajba ma troċ libġi Bil-klim faċċi rasa ma tajx li trid Mil-ħbib li kemmuna l-erna b-buzaw Biex flok li l-ħatti hodi b-basti t-jaw Jieġit nawguraw
Ixtamel mandek xbuġġejt bil-eda L-logjajt bdejt għalleb mamin sed-eda L-burdat għanzertat wada mux mit-tajbin Kull met jitla uddimek għertar kollox ħazzin Il-kuxjenza etnik zekla tkunx negativ Għandek dritti kritika pasta b-mod kostruttiv Jek l-eneb mal-ħax Għattajt li ju għares Għax għares kemmu għares Għajrti kull mill-li tħares Kelma zejda għas l-avukat jaf ma tkun ta' vantaġ B'kelma tajba jaf laqwa mod wasal messaġ Tinħebbix Warra l-libertà tal-espressjoni Min titli jew ritratt ta' salx għal-konklużjoni Tiblax kull ma tismaw tara fil-medja soċjali Għattent kif tużax jaf issir medja letali Ismi darba waqta darba tijak innifse kun istid Ftakalli bil-kelma tajba ma troċ xlif ġit Ma troċ xlif ġit
Bil-kelma tajba
Propju mek kantera flimkien mal-ħuli dik kienet diska verament messaċ sabiħ propju bil-kelma it-tajba. Jiena propju serna tilkom id-bassir ta' temp propju kif imbassar mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. It-temp bħalissa huwa dak ta' 17 grad fil-ogħla temperatura mistennija titla' sa 23 grad u lanqas waħda sa 19 grad. L-umdità hija ta' 98% propju llum huwa jum umdu ħafna. Ix-xemx telet fi 7:05 minuti fil-waqt li mistennija tinżel fil-5:11 il-minuta. M'għandna l-ebda twissijiet u l-indiċi UV huma 2. Sitwazzjoni ġenerali hija ta' firxa tagħlija ta' pressjoni baxxa li testendi mill-Atlantiku sa fuq il-punent tal-Mediterran. It-temp il-biċċa l-kbira huwa xemxi. Ir-riħ huwa ħafif u varjabbli li jisir moderat għal ftit qawwi minn-nofsinhar. Viżibilità hija tajba u l-baħar huwa ħafif għal moderat. L-imbatt huwa baxx mill-majjistral fi waqt li t-temperatura tal-baħar hija 20 grad. It-temma tul il-lejl mistenni jkun sabiħ briħ moderat minn-nofsinhar. U propju issa sejjerna di biex nagħtilkom it-temp għas seba' tiegħim li ġejjin fejn għadha l-ġimgħa 16 ta' Diċembru il-biċċa l-kbira ser ikun xemxi. L-ogħla temperatura mistennija titla' sa 24 grad. Ġifieri mistenni ikun wieħed mill-aktar jiem sħan li qatt f'kellna f'Diċembru. Is-sibt 17 ta' Diċembru l-biċċa l-kbira xemxi wkoll fejn l-ogħla temperatura mistennija titla' sa 21 grad. Din aswaħda mistennija tinżel għal madwar 14 il-grad. Il-ħadd 18 ta' Diċembru il-biċċa kbira ser ikun xemxi, fejn la temperatura naqra iktar kiesaħ mis-sibt 19 il-grad, l-inqas temperatura 13 il-grad. Initlu fil-ġimgħa tal-miliet propju 2-19 ta' Diċembru ftit imsaħħab, l-ogħla temperatura titla' sa 18 il-grad, l-inqas waħda tkun dik ta' 11 il-grad. 23 ta' Diċembru l-biċċa kbira ser ikun xemxi fejn l-ogħla temperatura titla' sa 18 il-grad u lanqas waħda tinżel sa 11 il-grad. L-erba' 21 ta' Diċembru l-ogħla temperatura titla' sa 18 il-grad u lanqas dik ta' 12 il-grad ukoll il-biċċa kbira xemxi. Jiġifieri sa ċertu punt nistgħu ngħidu li m'aħniex se nistennew ħafna mal-temp fil-jiem bikrin tal-ġimgħa tal-miliet propju naqra xemx ftit imsaħħab xi kultant ukoll kif isħana tkompli tiddomina fuq il-gżejjer Maltin. Mek propju ta' remix ta' diski klassiċi propju jena sejjer nagħdi għal diska oħra hekk kif saru id-disnaqsin 13 il-minuta mis-CD My Christmas ta' Andrea Bocelli l-ewwel track li għandu fuq is-CD White Christmas Bianco Natale.
Christmas listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Bocelli e Meg, Bianco Natale, White Christmas, propju kanzunetta tal propju kanta bi żewġ lingwi, daħalna aktar fl-ispirtu tal-miliet, ovvjament Andrea Bocelli, wieħed mill-aqwa kantanti ta' dinja wkoll id-diski tiegħu isaħru propju mhux biss lil poplu Taljan, però anke fuq udjenza globali. Anke pereżempju kif smajna li l-armonizzazzjoni li kellu wkoll fuq din il-kanzunetta kienet impeccabbli wkoll u matul din l-iskeda wkoll nsemmawlkom aktar diski li proprju kellu fuq dan is-CD My Christmas. Inkomplu għaddejjin baktar mużika Joel Corey u Becky Hill, skużawni, din hija History. Tajjeb, Mek, Joel Corey u Becky Hill dik propju kienet history. Ringrazzjaw li l-Dominika Hill Xwireb u l-Vincent Mangione u koll li kommentawna fuq il-ritrat ta' Facebook. Dominika Hill Xwireb għalt lna Have a Wonderful Day u Vincent Mangione għalt lna Yes, Sean. Grazzi li l-kull min kommenta u ta' support kollu ta'kom. Mela, jiena sejerna di għal l-aħħar diska qabel ma' ninaqdu mal-Knisja Parrokjali għal-Qudiesa. Din hija Bad Habits ta' Ed Sheeran. Jiena nkun magħkom wara l-Qudiesa sal-ħin tal-10.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.
Għadna propju kif ġejna mill-Knisja Parrokjali Xandira tal-Qudiesa u jiena propju xo portel enerġa ninsab maqom sal-ħin tal-10 propju palissa huma il-9:20 minuti qabel ma ngħidilkom x'huma jgħidulna il-faċċati tal-gazzetti u l-aħbarijiet l-oħrajn sejjerna din mill-ewwel għal diska oħra KSI u Tom Grennan Not Over Yet.
Why do I always tell? myself that it's not over yet.
When the light fades and the dawn breaks, that's when it's hardest to fix it. When you're lonely and your heart aches, that's when you know what you're missing. Hold up, let me get my story straight. It hit me like a tidal wave. Won't you give me just another day to tell myself
it's not over yet?
Tell me where you're starting a fire. It's burning up in my head. Why do I always tell myself that it's not over yet? Why you gotta tell my heart out? Leave me in the rain. Why do I always tell myself that it's not over yet?
Let go, oh no. But why is everybody telling me it's over? Trying to shut the voices out, they're getting closer. Help me stay alive just so I can show you.
It's not over yet. Tell me where you started a fire. It's burning up in my head.
Como é que próprio de Kenneth KSI, o Tom Grennan, próprio Not Over Yet. Mela, que fettil kom sejna dil kom xinuma jajdulna il-facċati tal-ġurnali. U nibdew di Sunday Times of Malta, proprio Times of Malta xilumu xilħat. More points and bigger fines in plan to fight road deaths. Anna Vella does not exclude going abroad when abortion bill is signed. We will speak when we have the final draft. The process is moving forward. The shoe full of money that prompted bosses kind action story li tkompli f'paġna 5. Imorru għall-orizzont, il-poplu Ukrajn jingħata il-premju Shakarov. Zelenski jsejjaħ biex jitwaqqaf malajr it-tribunal għar-rejati tal-aggressjoni Russa f'pajjiżu. Id-demokrazija l-aktar valur importanti għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Fuq għan-naqbil li se jwassal għal-żieda fil-kwoti tas-sajd tat-tonna għal-Malta. Franza fil-finali b'gowl kull taqsima nhar il-ħadd li ġej il-finali bejn l-Arġentina u Franza tat-tazza tad-dinja. Pass importanti l-quddiem għandna bżonn enerġija nadifa u kważi bla tmim. Ukoll dik fuq. Il-Nazzjon għanna ritratt ukoll tas-semifinali tal-bieraħ Franza finalista mal-Arġentina. Il-til ta' Bernice Kassar f'Kordin bla emozzjoni għal-martu iżda emozzjonata għal-uliedu. Kuntatt qabel 2013 biex jikkitla l-Partit Laburista jitlu fil-proġett ta' Power Station. U għanna wkoll ritratt isfel il-premju Shakarov propju ngħata lill-poplu Ukrain il-bieraħ. The Malta Independent għal-darba oħra l-premju Shakarov propju jiddomina l-paġna ta' quddiem. Isfel għandna new 600,000 euro film fund announced by the Malta Film Commission. President does not commit himself on abortion law, will wait for final wording. Fuq għandna planning PA to discuss application proposing two additional floors on Tashbish Tower today. Energy, no agreement reached as yet on EU gas price cap. Foreign aid, Malta with more than 1.7 million euro in emergency aid for Ukraine. Or Malta Business Weekly wkoll, how the public sector is transforming citizen services with AI. Anna opinions wkoll, oh what a year, super luxury hotels charging 5,000 euro a night. Or when it comes to environment and sustainability, we need to nurture a different mindset. U dawk propju kienu il-ġurnali li għanna likom Times of Malta, l-Orizzont, il-Nazzjon, Malta Independent u anke il-Malta Business Weekly. Tajjeb hemmhekk propju mela dak kien remix tal-aqwa marċiet ta' Susa fl-isfond u ngħaddu għal diska oħra bil-Malti relatata ma' żmien il-miliet. Il-grupp mara li propju ftit ġimgħat ilu ħareġ din id-diska propju marbuta ma' dan iż-żmien l-Isbaħ Rigal.
Sebab sigarella u bċoffaħ marbir tal-bellus rigal ta' sew gustus fakkarni fit fulija nixtieq li ju għalija u min jafx fih min jafx fih jidher wisq sabiħ fakkarni f'San Nikola li rigal ġab l-iskola Jekk lili u jatih, xbokkaj kolli biħ Issa nafu li l-isbaħ rigal U dak lem f'qalbi tfal Mili ta' ena baċi u slim Mili ta' febla tmim Niċċelebraw ma' xulxin Bħala ħwa mantin waċin Mili ta' tama ossa u klim Mili ta' ta' Sebba sigarella u bċoffa marbir tal-bellus rigal ta' sew gustus fakkarni fiż-żoġija f'kull qalb safja tħulija tifkira mix-xejn lil naxtraw bimħabba lil nataw fakkarna finna nit ħajjin żammew itrawit kollox sew iżgħad ilu żgur li ma nsewqat issa nafu li l-isbaħ rigal u dak lem f'qalbi tfal mili ta' ena baċi u slim mili ta' febla tmim niċċelebraw ma xulxin bħala ħwa mantin waċin mili ta' tama ossa u klim mili ta' ta'
Mek propju da kien il-grupp marab dik id-diska l-isbaħ rigallu għasħħġa sabiħ għana naw gruppi Maltin u koll juħorġu diski għal dan iż-żmien sabiħ tal-miliet mela naddu għal aktar aħbarijiet barranin il-Kosovo japplika għal sħubija fl-Unjoni Ewropea. Il-Kosovo li huwa stat li fl-2008 ddikjara l-indipendenza propju minn mas-Serbja u huwa stat għaxin kontroversjali hemm ħames stat membri tal-Unjoni Ewropea inkluż Spanja u l-Greċi li propju għadhom ma jirrikonoxxuhiex bħala stat. Jekk it-tensjonijiet mas-Serbja propju ma jirsolvux fi żmien malajr jista' jkun proċess twil biex il-Kosovo propju jsir pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Għal-darboħra l-poplu Ukrajn jirċiv il-premju Sakharova Resistenza Koraġġuża kontra Russja il-dan il-premju ilu jingħata 34 sena u s-sena l-oħra kien propju dissident Aleksej Navalny li kien propju jopponi lil Putin li kien propju ħa dan il-premju u issa propju ħadu l-poplu Ukrajn. Harry u Meghan propju b'rekord ta' segwaċi għal Netflix il-dokumentarju li ħareġ nhar il-ħamis li għadda fuq is-sit tal-Films Amerikan skont dan is-sit dokumentarju għandu l-aktar sija tawri fl-ewwel ġimgħa tiegħu. Apparentament aktar minn 28 miljun familja raw tal-anqas biċċa mis-serje. Facebook fiċċuħal 2 biljun jixluħ li għen biex jinqat ir-raġel fl-Etjopja. Kien hemm ftit informazzjoni li kienet falsa fuq persuna u kien hemm ukoll fejn tista' tinsab din il-persuna li propju inqatlet. U mbagħad il-kummenti propju tneħħew wara li miet din il-persuna dan il-każ seħħ f'Novembru tas-sena l-oħra. Elon Musk ma jibqax propju l-aktar persuna sinjura fid-dinja skont Forbes u Bloomberg huwa propju Bernard Arnault. Li kien huwa skużani huwa propju l-kap eżekuttiv ta' LVMH li propju qabeż lil Musk huwa Arnold għandu madwar mal 188 biljun dollaru f'ġid fil-waqt li Musk għandu madwar 178 biljun dollaru. Ħafna raġunijiet għal din id-differenza propju din is-sena Elon Musk xtara l-kumpanija Twitter għal prezz ta' 44 biljun dollaru. Kien hemm ukoll każ legali fejn ipprova jmur lura minn dan il-ftehim, però ma rnexxilux, u anke l-prezz shares ta' Tesla propju waqgħu ukoll xi ftit allura il-valur ta' Elon Musk naqas ftit u Arnold allura issa se jispiċċa s-sena bħala l-aktar persuna sinjura fid-dinja. Mill-isparatura f'rumma f'kafeterija propju issa tmut ir-raba mara kienu diġà mietu tlieta issa il- Biraħ propju tħabbret il-mewt ta' Fabiana De Angelis ta' 50 sena. Issa sejjer ngħaddi għal diska oħra qabel ngħaddilkom l-aħbarijiet sportivi wara qegħdin naslu fl-aħħar propju 17 su il-minuta baqa' li magħkom Love Me Like You Do Ellie Goulding.
Touch me like you do. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set the pace. Cause I'm not thinking straight. My head's spinning around. I can't see clear no more. What are you waiting for?
U di kienet Love Me Like You Do ta' Ellie Goulding. Mela, naraw xifti taħbarijiet sportivi ovvjament tibqa' tiddomina it-tazza ta' dinja Qatar 2022 il-bieraħ spiċċajna il-fażi tas-semifinali propju nhar it-tlieta l-Arġentina għaddew għall-finali għall-ewwel darba propju fi 8 snin permezz rebħa ta' tlieta b'xejn kontra il-Kroazja, kienu Julian Alvarez b'doppjetta u penalti ta' Lionel Messi li propju għamlu differenza. U l-istorja li propju kienet tkompli tibni l-bieraħ kien hemm ħafna tistaqsu l-Marok kienu x'ser ikomplu għabdejjin b'din l-istrik qawwi għall-ewwel tim Afrikan li wasal sas-semifinali, però irnexxielhom Franza jelbuhom bl-iskor ta' 2 b'xejn gowls ta' Theo Hernandez u anke s-sostitut Kolo Muani li għamlu l-iskor 2 b'xejn, però wirja tajba ħafna mill-Marok għal darba oħra tim ta' Walid Regraoui kien propju interessant ħafna kif jilab mod fuq wara, kienu deċiżi ħafna, però fil-aħħar mill-aħħar l-esperjenza u anke l-plejers ta' klassi ta' Franza, Mbappé, Dembele u anke Antoine Griezmann irnexxielhom jieħdu r-riżultat favurihom u bekk il-finali nhar il-ħadd illi ġej f'Lusail ser tkun Arġentina kontra Franza logħba li wkoll rajnija fl-2018 fir-round ta' 16 fejn propju Franza rebħu 4-3. Kienet logħba interessanti ferm. L-ewwel darba wkoll ħafna snin se naraw għadha wkoll li tim li propju rebaħ it-tazza ta' dinja l-erba' snin ta' qabel propju wasal fil-finali. Franza għadhom ċans jirbħu il-tron li tagħhom li huwa tagħhom sissa u jistgħu jerġgħu jiddefendu ħna lil-ħadd li ġej. Il-FIFA tiftak ktieb ta' kondoljanzi fiċ-ċentri tal-ġurnalisti fil-Qatar bħala sinjal ta' solidarjetà ma' 3 ġurnalisti li tilfu ħajjithom waqt li kienu qegħdin jaħdmu fuq dit-tazza ta' dinja. Għandna lil Roger Pierce li kien propju tħabbret il-mewt tiegħu fil-fażi tal-gruppi qabel il-logħba Wales kontra l-Istati Uniti li kien direttur ta' ċenel Ingliż ITV. Għandna lil kameraman Khalid Al-Mislam u anke l-aktar waħda li għamlet ħoss fil-kwarti finali tal-Olanda l-Arġentina il-ġurnalist Amerikan Grant Wall maħbub miħafna kien propju mietu kol fl-stadium waqt li kien propju tir-rapporta fuq din il-partita u kol il-direttur tal-medja tal-FIFA Brian Swanson għalli xsib kulħad fil-FIFA jiet mal-raba ta' dawn il-ġurnalist li propju mietu waqt li kienu edin jaqdu dmirijietom. Ovvjament ċelebrazzjonijiet kbar minn Franza u l-Arġentina, triqat ta' Pariġi u Buenos Aires jimtlew bi spettaturi u koll jaraw il-lobit u anke ċiklu ta' dibdil ta' diretturi fil-Formula 1. Fred Vasser tal-Alfa Romeo propju imur għal-Ferrari wara li tkeċċa Mattia Binotto mill-Ferrari u il-replacement ta' Vasser għadu ma tħabbarx, però tħabbar kien propju Andrea Seidel tal-McLaren u koll li tkeċċa u koll biex u koll il-McLaren bidlu team principal u anke Jost Capito tal-Williams ser jitbiddel u koll. Ġifiri hemm ċiklu ta' tibdil propju fil-Formula 1, Vasser li kien propju wkoll team principal ta' Renault fl-2016 qabel ma tim tbiddel għal Alpine, issa propju sejjer ikun fit-tmexxija tal-Ferrari li jixtieq ukoll ikomplu jibnu fuq iż-żewġ drivers tajbin li għandhom Carlos Sainz u Charles Leclerc, però deċiżjonijiet ta' strateġija fl-istaġun li għadda ħallew il-Max Verstappen jirbaħ it-titlu b'kumdita tajba wkoll. Mela, baqa li biss 10 minuti ma'kom se jernadi għal diska oħra bil-Malti darba wkoll marbuta maż-żmien il-miniet mis-CD Hello Bambin għal dar tal-Providenza o lejl divin ta' Morena. Olej l-divina mek di kienet Morena wina propju wasalt biex nala il-program tijaj ta' bonġu mill-lajna l-lum il-ħamis 15 ta' Deċembru nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu mieħe ġiġkom tkomplu tisimaw aktar programmi fuq Radio Lauretana u koll matul din il-novena tal-miliet għanna ħafna xandiriti preparati għalikom. Nirringrazzjakom tal-li kontu mieħe jena nerġanku ma' komada għal bonġu mill-lajn u anke għal mal-kolb tal-Katuba sejjer nala b'din propju diska oħra bil-Malti diska mill-Grupp Awġi di Joy Givers din propju hija żewġ kwikeb fi smewiet il-kumplament tal-ġurnata it-tajba.
Kultant nistaqsi hux realtà forsi biss ħolma jew verità. Hello palace el manna el klim lehna kin issel tan paċi u slim meta kontrajte gwaraj kissaħart li sirin hobbok atma kom sart ili kollu insemmik imħabti l-esta li نشتق لي نبقى ديام هديك متلوبة وطاوك عينيك نعيش كل مومنت صوت كويكا في سماويت يتبسمو للشوشين أكيد زويين لو ألم هكبر الدين قلبي سرقت بالفيام اللي تكبس ما تنتهي Nura fjuri li jisfnu marri Birt emozjoni bla ebda
Yeah.